Oikein hyvää puolta päivää ja tervetuloa seuraamaan demo numero 11 Holmont 1 kurssilla keväällä 24. Päästä viimeinkin tähän viimeiseen demoon ja sitä tutkimaan. Tämän viimeisen kerran demohan oli tarkoitus olla ikään kuin tämmöinen harjoitustentti, joka suurin piirtein kuvailee tai on samantapainen kuin sitten varsinainen tentti. Tämän kevään toteutuksen ensimmäinen tenttihan tuossa ylihuomenna. Siihen nyt viimeiset hetket vielä ilmoittautua. Ilmoittautukaa, jos ette ole vielä ilmoittautuneet. Mutta joo, eli tämän demokerran tarkoitus oli vähän simuloida sitä tilannetta, mitä tentissä tulee. Toki niitä vanhoja tenttejäkin tämän kevään toteutusten osalta on nähtävillä siellä tiimissä, niin sieltä kannattaa vähän katsoa sitä tyyliä ja tapaa, mitä mulla on ollut noita tenttien laatimisen suhteen. Lähdetään tuosta 1-2 tehtävästä, 2 pisteen arvoinen tehtävä, ja tavoitteena oli löytää toisiksi suurin alkio. Nyt mennäkö ja hukkasin tuon mun lunttilapun, tämä heti lähti taas hienosti liikkeelle, piti ottaa tuolta. No voi etteläinen, laitetaan tuosta webbikamera päälle ja otetaan lynchi. Lunttilappuhan saa olla teilläkin tentissä mukana ja muutakin nettimateriaaleja saa käyttää. Ne tarkemmat ohjeet oli siellä tiimissä, lukekaan ne huolellisesti tentin osalta. Mut joo, tuosta vielä. Joo, päästäisiköhän me nyt eteenpäin tässä hommassa. No niin, eli tavoitteena löytää toisiksi suurin alkio, ja siinä oli jonkunlainen esimerkki aineisto annettu, mutta mä teen nyt tässä sillä tavalla niin, että mä arvon siihen aineistoon, jota saadaan vähän niin kuin vaihtelua siihen ja vähän niin kuin tulee kokeiltuakin se, että minkälaisilla eri aineistolla tämä homma toimii. Eli mä teen tähän tämmöisen täytä taulukko -nimisen funktion, joka palauttaa satunnaisen määrän satunnaisia lukuja tuommoisessa taulukkomuodossa. Eli tässä nyt ei ole mitään sen ihmeempää muuta kuin vaan, että mä käytän tuollaista funktiota täytä taulukko luodakseni 7 kappaletta alkioita väliltä -5, -15, eli tämä nyt on tämmöinen parametrisoitava funktio, tietysti johon voi laittaa sitä, mitä haluaa, mutta tuon nyt siihen tein. No sitten, ja tosiaan ei nyt sitä käy tuossa tarkemmin läpi, se on siellä malliratkaisussa mukana, laitan sen sinne teille näköiselle, mutta sitten toi varsinainen tehtävä siihen, eli meillä on nyt tietoa, että funktion nimi olisi tossa, sinne menee parametrina luvut, taulukko ja vastauksena odotetaan yhtä lukua. Eli nämä 3 asiaa on tietysti itselle tosi tärkeä selvittää. Lähettiinpä tekemään sitten ihan mitä tahansa funktiota, aliohjelmaa, ihan whatever. Eli tavallaan mikä on se nimi, mitä yritetään tehdä, mikä on se inputti, mitä aineistoa sinne funktiolle halutaan viedä ja mikä on se asia, jota sieltä odotetaan vastaukseksi. Eli näillä 3 asialla päästään oikeasti jo aika pitkälle. Jos ne eivät ole selviä, niin ei siitä koodaamisestakaan kyllä silloin mitään tuu. No nämä on nyt kuitenkin tässä meille selviä ja oikeastaan oli siinä tehtävässäkin silleen annettu valmiiksi, niin lähdetään kirjoittamaan tuota funktion esittelyriviä intti luku paluarvon tyyppiksi ja parametrina luvuttaulukko, kokonaislukutaulukko. No tähän nyt muutama eri tapa. Mä teen tässä nyt varmaan, katsotaan miten aika riittää, mutta varmaan 2 tai 3 erilaista tapaa toteuttaa tämä asia. Tämä ensimmäinen ratkaisumalli lähti siitä ideasta niin, että me pidetään yllä tietoa siitä, että mikä meidän suurin tällä hetkellä löydetty luku on. Ja mä käytän siihen nyt alkuarvauksena sitten tämmöistä kaikista pienintä mahdollista intilukua, joka C-sharpista löytyy tai tuosta int-tyypistä löytyy, ja se on int.minValue, ja mä teen saman homman toiseksi suurimmalle, eli näitä 2 asiaa mä pidän ikään kuin yllä, pidän niistä tietoa yllä tässä ohjelman suorituksen aikana, ja tämä toiseksi suurin muuttujan sisältämä lukuarvo on sitten se, joka tästä funktiosta loppujen lopuksi tietysti palautetaan pihalle, sitähän me sieltä odotamme. Mutta nyt näitä pidetään yllä, jotta saadaan sitten selvitettyä se toiseksi suurin alkio. Tämä selviää kohta, että miksi nämä molemmat tässä tarvitaan. No nyt sitten lähdetään silmukkaa siihen rakentelemaan ja vapaa-valintainen silmukkarakenne siihen voidaan laittaa. Mä käytän nyt for-silmukkaa. Koko taulukko täytyy käydä läpi, koska eihän me voida olla varmoja, että toiseksi suurin alkio on löytynyt, mikäli me emme koko taulukkoa käy läpi. Ja sivuhuomiona mä nyt tähän ajan voittamiseksi noita COM-testeistä ja nyt kirjoita, mutta mä ehdottomasti kyllä laitan ne tuonne malliratkaisuun mukaan ja suosittelen lämpimästi niitä tekemään ja laatimaan niitä ennen funktion toteuttamista, jos yhtään on epävarma siitä, että miten tämän funktion pitäisi toimia. Ensimmäisenä tässä silmukassa tarkastellaan sitä, että onko tämä meidän käsittelyvuorossa oleva luku kaikkein suurin luku. Ja nyt vilkaistaan tuonne ylemmäs, mehän nähdään niin, että meillä oli toi suurin muuttuja, jossa me ylläpidämme sitä kaikkein suurinta tähän hetkeen mennessä löytynyttä lukuarvoa. Ja nyt kun mä oon alustanut sen tuon int min valueseen, niin nähdään niin, että välittömästi ensimmäisen luvun käsittelyn yhteydessä, niin tietysti tämä tavallaan ylittyy tämä arvo, eli tässä tullaan sitten tallentaneeksi sinne muuttujaan varmastikin suurempi arvo kuin se, joka siellä ennestään suurin muuttujassa oli. Eli nyt tarkastelemme sitä, että onko tämä käsittelyvuorossa oleva suurempi kuin kaikkein suurin, ja todennäköisesti on, ja sitten tallennetaan se siihen. Ja nyt ensimmäinen ajatus voisi olla sellainen, että jos ei se luku ollutkaan suurin, niin tarkastellaanpa vielä erikseen sitä tilannetta, että onko se suurempi kuin se toiseksi suurin löytynyt alkio. Ja mikäli näin teemme tai toteamme, että kyllä kyseessä on suurempi luku kuin se toiseksi suurin tähän mennessä löydetty, ja jälleen muistamme niin, että meillä on tuolla yläpuolella toi muuttuja siihen sitä varten olemassa, niin siinä tilanteessa tallennamme toiseksi suurin muuttujan sitten sen hetkisen arvon. Eli tavallaan nämä ovat nyt poissulkevia tilanteita tässä. Ylemmässä tarkastellaan sitä kaikkein suurinta ja alemmassa tarkastellaan toiseksi suurimman muuttujan ikään kuin ylittämistä. Ja nyt voitaisiin ajatella niin, että oltaisiin ehkä valmiita ja laitetaan tämä homma siitä käyntiin. Ja jos mä laitan nyt ohjelman tuosta päälle ja katsotaan, miten käy, tästä nyt voi olla ehkä pikkusen vaikea nähdä, että toimiiko se vai ei, kun meillä nyt ei niitä testejä ollut. Mä ehkä ne kuitenkin tuohon kohta laitan. Katsotaan, miten tämä toimii. Eli siellä on 7 näyttäisi olevan toiseksi suuri luku. Laitanpas ohjelma uudestaan käyntiin. No nyt meillä on siellä 12 kaikkein suurin ja 10 toiseksi suurin näyttäisi olevan ihan ok. Tässä on kuitenkin sellainen bugi tässä mun ohjelmassa, että se ei toimi. Eli nyt nähdään niin, että tuolla meillä on luku 11 ensimmäisenä, sitten tulee luku 10, joka kyllä on niinku tavallaan siihen mennessä toiseksi suurin, mutta sitten meillä on luku 14, joka onkin se kaikkein suurin, mutta tämä meidän toiseksi suurin ei tietenkään päivitty nyt vielä tässä kohtaa. Eli 11han tavallaan pitäisi ikään kuin lainausmerkissä päivittää toiseksi suurimmaksi siinä tilanteessa, että tämä kaikkein suurin päivittyy. Ja tätä on niin kuin vaikea hahmottaa tätä asiaa ilman, jos ei ensi luonnostele tätä kynällä ja paperilla, että miten tämä oikeastaan menee erilaisissa keisseissä tämä koko homma. Eli nythän tietysti mä niin kuin tulin tässä vaan kirjoittaneeksi tämän ratkaisun näin, mutta että huomattavan paljon todennäköisemmin päätyy siihen oikeaan ratkaisuun, kun ensin miettii, että minkälaisia aineistoja meillä voi olla erilaisissa tilanteissa ja sitten, että miten sen ohjelman pitäisi ikään kuin algoritmisesti toimia niissä eri tilanteissa. Ja nyt havaittiin tämä bugi tässä niin kuin ohjelman ajaamisen yhteydessä. Mä nyt laitan sinne vielä ne COM-testit, jonka avulla mä todennäköisesti saan sieltä myöskin sen feilaavan testituloksen. Toivottavasti nämä mun testit nyt oli laadittu sillä tavalla. Katsotaan, antaako se sieltä punakynää. Testin kirjoittaminenkin tavallaan on siinä mielessä aavistuksen verran taiteen laji, että niiden hyvien testien kirjoittaminen ei välttämättä ole aivan itsestään selvää. Ja tuo bugi, mikä tässä nyt löydettiin, niin ehkä nyt sitten havainnollistaa sitä, että testien kirjoittaminenkin voi olla vaikeaa, mutta katsotaan, saadaanko me sieltä se feili. No niin, eli saatiin siellä nyt Tuurilla oltiin kirjoitettu hyvä testi sinne. Odotettiin rivillä 44 lukua 9, mutta saatiin oikeasti luku 8 ulos. Katsotaan, mikä se rivi 44 nyt oli siellä meillä. No, se on tämä ihan eka. Eli siellä on tuommoinen aineisto ja sieltä pitäisi saada 9 pihalle, mutta saatiinkin 8. No niin. Ja nyt tosissaan mietintämyssyyn sitten se, että mikä pielessä. Ja niin kuin tuossa jo vähän annoinkin ymmärtää, niin sen suurimman luvun löytämisen yhteydessä meidän pitäisi päivittää myöskin se toiseksi suurin luku. Ja se ei ole mitään sen kummempaa muuta kuin vaan kopioida sieltä suurin muuttujan arvo toiseksi suurin muuttujalle. Eli ennen kuin päivitämme sitä kaikkein suurimpaa, niin ikään kuin täällä shiftataan se suurin sinne toiseksi suurimmaksi. Ja tämän jälkeen tietysti se toiseksi suurin alkio, mikä siellä nyt olikaan, niin se häipyy bittien avaruuteen. Ja sitten se vanha suurin tulee päivitetyksi siihen toiseksi suurimpaan. No niin, toivottavasti tämä nyt selvensi asiaa. Ratkaisu on nyt siinä. Mä vielä tietysti voin laittaa tätä ohjelman käyntiinkin ja katsoa, että saanko sieltä joku vastaava tilanne. Eli nyt toiseksi suurin ainakin tuossa näyttäisi olevan oikein. Tätä on tietysti ehkä vähän hankalaa niin kuin testata tällä tavalla, niin kuin mä nyt tässä ajan tätä ohjelmaa uudestaan ja uudestaan. Paljon parempi olisi tosiaan tehdä erilaisia testitapauksia sinne testialueelle ja sitä kautta ikään kuin automaattisesti sitten myöskin ajaa ne testit. No nyt mä olin laiskuksissani kirjoittanut vain 3 testiä, mutta varmaan olisi hyvä kirjoittaa vielä muutama erilainen. Esimerkiksi sellainen, että meillä on vaikkapa pelkästään samoja alkioita. No sitten tietysti hyvä kysymys on se, että mitä tehdään siinä tilanteessa, että meillä onkin vain yksi alkio, eikä ole mitään toiseksi suurinta olemassa. Ja nyt kun me tehtiin tuo toteutus, niin me tietysti nähdään tästä niin, että sieltä palautuu se int.min value ulos. Mutta tämä on vähän semmoinen ehkä jopa filosofinenkin kysymys, että mitä tuommoisessa tilanteessa pitäisi tehdä, että me haluamme nyhjästä tyhjästä niin sanotusti, ottaa jonkun semmoisen asian, jota ei oikeastaan tässä meidän aineistossa ole edes olemassa, että pitäisikö ohjelma jotenkin kaatua, pitäisikö tulla poikkeus. No tämä on nyt kuitenkin määritelty niin, että sieltä tulee se int.min value, jos mä nyt vielä kerran ajan nuo testitkin siinä, niin nähdään, että ne toivottavasti toimii, vai tuliko sieltä nyt joku virhe? Taisin kirjoittaa jonkun pieleen. Tuo piti olla luvut 6. Noin. Joo. Hyvä. Ja sitten sieltä ajellaan. Sieltä kaiketi vihreitä pitäisi tulla ja tulikin. Eli tämä on syytä sitten määritellä ja jopa ihan siellä dokumentaatiossa myöskin tämän funktion käyttäjille kertoa, että mitä tämmöisessä kuitenkin suhteellisen tavanomaisessa poikkeustilanteessa tehdään. Mutta no, mä lupasin tehdä tähän toisenkin mallin tai toisenkin ikään kuin ratkaisulähestymistavan. Mä nyt otan sen ajan voittamiseksi tuosta ihan copypastena. Eli toinen tapa tehdä tämä asia, joka toki oli siinä tehtävänannossa kielletty, mutta tämä voidaan tavallaan oikeassa elämässä tehdä näin, että kopioidaan se alkuperäinen taulukko toiseen taulukkoon ja sitten järjestetään se. Ja sen jälkeen meillä on aika helppo ottaa sieltä se toiseksi viimeinen alkio ja olla niin kuin varmoja siitä niin, että se on se toiseksi suurin. Toki tässä on se riski, että se taulukko on liian lyhyt, jolloin meidän sitten pitää taas päättää, että mitä me tehdään semmoisessa tilanteessa. Ja tässäkin vaihtoehdossa on nyt palautettu sieltä tuo int.min value. Ja mä otan vielä 3. vaihtoehdon, ikään kuin vähän tämmöisen advanced-tekniikan käyttäen näitä C-Sharpin linkuukyselykieltä. Ja tällä linkuukyselykielellä, niin kuin monta kertaa on tässä kurssin aikana mainostanut, niin saadaan tämmöisiä aika nättejä one-linereita, yhden rivin toteutuksia tehtyä. Eli me voidaan siltä luvut taulukolle kysyä tavallaan siltä luvut taulukolta, että mikäs olisi sellainen aineisto, jossa tämä sama joukko olisi järjestetty nousevaan järjestykseen, ja tällä tavalla sitten voidaan ottaa sieltä itse asiassa laskevaan järjestykseen, order by descending, hän tämä tekee laskevaan järjestykseen tämän, sen saa myöskin nousevaa, jos haluaa. Ja siitä, jos otetaan 2 ensimmäistä alkiota, ja näiden 2 ensimmäisen alkion se kaikista viimeinen, niin sehän on se toiseksi suurin. Ja mulla näyttäisi itse asiassa vielä yksi olevan tuossa. neljäs vaihtoehto, missä tehdään luvut lista ja sieltä poistetaan poistetaan se alkio, joka on kaikkein suurin. Me voidaan listalta kysyä, että mikä sinun suurin alkio on, ihan luvutlista.max, tämmöisiä funktioita me ollaan toki itsekin tällä kurssilla tehty, mutta tää löytyy C-sharpista valmiina listalta tämmöinen metodi. Ja sen jälkeen, kun se maksimi on sieltä poistettu, niin sittenhän meillä on jäljellä enää tavallaan joukko lukuja, josta se maksimi on poistettu, jotenka kaikkein suurin sen jälkeen on sitten se alkuperäisen aineiston toiseksi suurin. Eli tässä tämmöinen niin kuin pikku kikka nyt sitten, millä saadaan se toiseksi suurin tuolla tavalla vähän ikään kuin pienen jekun kautta sieltä otettua. Että tässä nyt tämä ensimmäinen ratkaisu, mitä tuossa alkuperäisessä ratkaisumallissa nyt hahmottelin, niin on ikään kuin semmoinen perusvarmi, joka toimii niin kuin sata varmasti kaikenlaisille taulukoille ja ei muuta sitä alkuperäistä taulukkoa myöskään. Et sitten nämä jälkimmäiset vaihtoehdot ovat ikään kuin pikkuisen aina riippuvaisia siitä, että miten se ohjelmointikielessä se taulukon toteutus toimii, että onko siellä, puhuttiinpa nyt sitten Pythonista tai Javasta tai mistä tahansa, niin onko siellä array copy just näin niin kuin tässä tai array sort ja niin edelleen. Linkukyselykieli taas on ihan C-sharpin oma juttu, sitä ei muissa kielissä ole, toki muistakin kielistä vähän vastaavia alkaa nykypäivänä jo löytyä. Ja sitten vastaavasti tämä viimeinen nojaa siihen, että sieltä listalta löytyy remove-metodi ja maximi-metodi, eli tavallaan nämä 2, 3 ja 4 ratkaisuvaihtoehdot on vähän semmoisia C-sharp-spesifisiä ratkaisuvaihtoehtoja, joskin ihan hyvä tietää nuokin. Hyvä, mennään eteenpäin. Siinä oli 1, 2 tehtävää ja kolmos tehtävä oli sitten tämmöinen monivalinta tehtävä, jossa vähän tavallaan teoreettisia kysymyksiä kysyttiin. No siellä on meillä esittelyrivi ja pitäisi tietää, että mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa ja nyt meidän pitää niin kuin muistaa, että meillä on ainoastaan tämä tieto tässä. Me emme tiedä sitä sinänsä, että mitä tuo keskiarvon funktio tekee. Meillä on vaan tämä niin sanottu function header tai määrittelyrivi tässä käytettävissä ja sen perusteella tämä ratkaisu pitää tehdä. Emme esimerkiksi tiedä sitä, että miten se tyhjällä listalla on koodattu tämä ohjelma ja sen takia niin kuin emme voi olla varmoja, että onko tuo ongelma. Me emme periaatteessa myöskään tiedä sitä niin, että tekeekö tämä sitä, mitä pitää vai tekeekö tämä jonkun väärän asian, tekeekö tämä kenties desimaaliluvun, desimaaliosan leikkaamisen ja palauttaa sitten kokonaisluvun sieltä. Emme tiedä sitä. Mutta sen me tiedämme niin, että siinä menee listaparametrina ja se tarkoittaa sitä, että sillä funktion sisällä on mahdollista lisätä luvut listaan alkioita. Mikään ei estä sitä. Funktio voi toki palauttaa myöskin int min väliin, joten tämä kolmas vaihtoehto on oikein ja mä en näköjään nyt pysty edes vastaamaan siihen, kun mä en ole lokkautunut sisään. Mutta no ehkä mä voisin lokkautua sisään, niin tulee sitten noin pisteetkin sieltä toivottavasti oikein. Sieltä kolmos tehtävä ja kolmos vaihtoehto sieltä ja 0,3 pistettä sieltä tuli. Mikä seuraavista pitää paikkansa? Yhtäsuuruusoperaattoria ei voida käyttää sisällön vertailuun, koska kyseessä on sijoitusoperaattori. Sijoituslauseessa vasemmalla vaan lausikkeen arvo kopioidaan oikealla puolella olevaan muuttujaan. Ei pidä paikkansa, vaan asia on juuri päinvastoin. Oikealta vasemmalle päin kopioidaan. Muuttujan sijoitettava lausekkeen arvo voi koostua vakiosta muuttujen arvosta ja laskutoimituksesta pitää paikkansa. Ja viimeinen kohta ei tietenkään pidä paikkansa, koska muuttujan idea on juuri se, että sitä arvoa voi sen ohjelman suorituksen aikana muuttaa. No for-silmukassa toistoehdoksi on nimetty tosiaan se tavalla, joka on siinä for-määrittelyrivin keskellä, se keskimmäinen osa. Sen ei tarvitse olla aina epäyhtälö, vaan se voi olla mikä tahansa totuusarvoinen lauseke. Sen voi periaatteessa jopa jättää tyhjäksi ja for-silmukka toimii siltikin. Ainoastaan ne puolipisteet pitää olla siinä ympärillä. Vaalisilmukalla voi tehdä todellakin ikuisia silmukoita, ihan kuten muillakin silmukkarakenteilla. Ja siinä on niin kuin tämmöinen X, okei, jännä. Se on kuitenkin... Ei kun nyt mä vastasin... Anteeksi, Nyt opettaja luki huonosti, siis toisin kuin, no niin, siis voi tehdä, mutta kaikilla muillakin voi. Kylläpä minä olen nyt maanantai-aamun tunnelmista. Vuorosivulukan voi keskeyttää ennen kuin kaikki lista-alkiot on käyty läpi. Tämä pitää toki paikkansa. Eli se, no joo, en voi vastata näin uudestaan. Vuorosivulukan voi keskeyttää. Vuorosivulukan erikoisuus on se, että for each silmukassa emme tiedä, missä kohtaa tietorakennetta olemme menossa. Jos esimerkiksi haluamme laskea lukujen summan, niin for each silmukalla se toki voidaan tehdä, mutta jos meille tulee vaikka vastaan luku 6 ja me haluamme tietää, että missä kohtaa tämä kutonen siellä esiintyy, niin se ei for each silmukassa ole mahdollista. Mutta se voidaan kuitenkin keskeyttää break-lauseella ennen kuin lista-alkiot on käyty läpi. Ja do-while-silmukassa toistoihdon tarkastus tehdään vasta silmukan rungon suorittamisen jälkeen. No niin, joo, pahoittelut pienestä mokailusta. No niin, sitten seuraava koodi tulosta. Ja tässä nyt oli tämmöinen vähän tikkunen tehtävä. Kaikkein yksinkertaisinta omasta mielestäni on yksinkertaisesti laskea nämä lausekkeiden arvot auki. Eli 2 on 2, eli tämä on true. 6 on pienempää kuin 7, joka tämäkin on true. Not false on true, koska not on sama kuin yes, eli 2 miinusta muuttuu plussaksi, niin se on silloin true, ja true on eri suuri kuin false, tämäkin pitää paikkaansa, joten ne on kaikki totta. Eli meillä on siinä taulukko, jossa on 4 true-alkiota. No sitten pitäisi tulostaa sieltä paikasta, jonka luku on 7 modulo 4, eli kun 7 jaetaan 4, niin saadaan 1 jää 3, eli otamme sieltä paikasta numero 3 olevan paikan, no niin, se oli kaikissa true, eli tuo maalattu alue on tuossa true. Ja se, kun käännetään notilla päinvastaiseksi, eli siis not-operaattori on tämä huutomerkkioperaattori, niin se muuttuu falseksi. Eli meillä on siinä tyhjä merkki, yhdistetään false-merkkijonoon, ja sen jälkeen yhdistetään se lukuun 3, eli saadaan tuo tuosta noin, ja toivottavasti nyt opettaja vastasi oikein, ja kyllähän opettaja nyt tällä kertaa osuu sen oikein sieltä vastaamaan. Eli tässä on tosiaan niin kuin merkkijonojen yhdistäminen kysymyksessä sen takia, että me täällä alussa olemme sanoneet tyhjän merkkijonon, johon me lähdemme sitten yhdistämään tätä asiaa. Et silleen tämä on aika mielenkiintoinen jekku tässä C-sharp-kielessä, että tuohon merkkijonon yhdistelyyn tai ylipäätään tähän plusoperaattorin toimintaan pitää vähän kiinnittää huomiota. Jos nyt vaikka esimerkinomaisesti vien sen tänne, niin laitetaan se nyt vaikka ihan tänne mainiin tuohon äskeiseen. Laitetaan se nyt tuohon noin. Eli sieltä tulostuu nyt se false 3, mutta jos ottaisimme tuosta ton lainausmerkki hässäkän poistosta edestä, niin tämä ei enää olisi kääntyvä lauseke, koska meillä on tässä ensimmäisenä bool-arvo ja sen perässä on int-arvo, ja niitä ei voi yhdistää plus-merkillä. Ja miksi tämä siis näin toimii, että tällä tavalla kirjoitettuna se plus on okei, ja sitten taas tällä tavalla kirjoitettuna plus ei ole okei, johtuu siitä, siis tekninen selitys nyt, että tällä plus-operaattorilla on C-sharpissa tämmöinen, tai plus-operaattori voidaan niin sanotusti ylikuormittaa, siis operator overloading on englanninkielinen termi sille, mitä tässä itse asiassa tapahtuu, kun me käytämme tätä plusmerkkiä täällä yhdistääksemme merkkijonoon jotakin muuta. Lyhyemmin sanottuna, niin jos täällä plusmerkin vasemmalla puolella on merkkijono, niin kaikki siitä oikealle puolella olevat asiat käsitellään merkkijonoina, ja sen takia tämä tällä tavalla kirjoitettuna toimii. Toinen tapa, millä tämä olisi saatu toimimaan, jonkun mielestä voisi olla ehkä parempi tapa, on kirjoittaa toString tänne loppuun, jolloin tämä lauseke, joka tuossa totuusarvoinen lauseke on, muutetaan eksplisiittisesti merkkijonoksi, ja se pitäisi laittaa sulkuihin tuolta alusta asti, noin, eli nyt se alkuosa muutetaan merkkijonoksi, ja sitten tämä loppuosaakin muutetaan merkkijonoksi. Ja siinä on näköjään redundant call, minkä takia se muuten tulee. Niin se voitaisiin tehdä tolleen kiinni, että laitetaan se toString vaan tuonne loppuun. No yhtä kaikki toString-metodilla se saadaan muutettua merkkijonoksi, ja sitten se plus-operaattori taas käsittelee niitä merkkijonoja. No joo, no se oli nyt vähän semmoista ekstra selitystä tähän kohtaan. Millainen on rekursiivinen funktio? Funktio, joka hyödyntää hallittua ikuista silmukkaa siten, että silmukan runko osa keskeyttää niin lauseella, kun sopiva lopetusehto on saavutettu. Siis tavallaan tässä on puolet totta ja sitten puolet taas ei. Siis rekursiivisella funktiolla voidaan periaatteessa toteuttaa ikuinen asia, ikuisesti pyörivä juttu. Mutta kyseessä ei ole kuitenkaan silmukka samassa mielessä kuin while tai for. Ja sitä ei voida keskeyttää if-lauseella, siis kun ei ole mitään runko-osaa, vaan meillä on ainoastaan rekursiivisia kutsuja rekursiossa. Joten siinä mielessä tuo nyt on väärin. Funktio, joka laskee kertoman arvon. Toki kertomaa funktio voidaan tehdä rekursiivisesti tai se voidaan toteuttaa rekursiivisesti, mutta ehdottomasti rekursio ei ole sama asia kuin kertoma. Funktio, joka tarvitsee itseään ongelman ratkaisemiseksi, on se tässä se oikea vastaus. Funktio, joka piirtää itseään toistuvia kuvioita, jälleen kerran fraktaalitkin voidaan toteuttaa rekursiivista funktiota hyväksi käyttämällä, mutta rekursio ei ole sama asia kuin fraktaali. Yes. Sitten vielä yksi tämmöinen monivalinta. Matriisin riveillä voi olla keskenään eri määrä sarakkeita. Tämä ei pidä paikkaansa. Siis C-sharpissa on olemassa semmoinen tyyppi kuin niin sanottu jacket array. Mä en tiedä, mikä se hyvä suomennos sille olisi. Se kirjoitetaan syntaktisesti hieman eri tavalla. Emmekä ole niihin tähän tällä kurssilla niihin tutustuneet, mutta periaatteessa sellaisia taulukkotyyppejä on olemassa, jossa on keskenään eri määrä sarakkeita. Niitä ei kuitenkaan kutsuta matriiseiksi. Kaksiulotteinen taulukko voidaan käydä läpi for it-silmukalla, pitää kyllä paikkansa. Int-taulukkoon voidaan sijoittaa alkioksi dopeluku, mutta sen tarkkuus ei pidä paikkaansa. Int-taulukkoon ei voida sijoittaa dopelukua. C-sharpissa voidaan tehdä enintään kaksiulotteisia taulukoita, ei pidä paikkaansa. Me olemme käsitelleet tällä kurssilla lähinnä kaksiulotteisia taulukoita, mutta se, että me ollaan vain kaksiulotteisia tällä käsitelty, niin se ei tarkoita sitä, että ei niitä C-sharpissa olisi. No niin, hyvä. Chatti on tyhjä, jotenka mennään eteenpäin. Huomautan nyt vielä sitten siitä niin, että näitä tällaisia monivalintoja saattaa siinä tentissä olla ja monivalintoja voi olla olematta ja samoin sitten noita koodaustehtiviäkin joko saattaa olla tai ei. En tässä kohtaa nyt siitä paljasta enempää, mutta että sanon nyt vaan sen, että tämä demo 11 kertaa ikään kuin aika hyvin kuvastaa sitä, että minkälainen se tentti voisi olla. Jes. No sitten tämä bussitehtävä, eli siellä on joku määrä matkustajia meillä aluksi siellä bussissa ja sen jälkeen sitten bussi alkaa käymään läpi pysäkkejä ja nämä pysäkit nyt on ilmaistu tällä tavalla taulukkolistoina, eli meillä on siellä useita taulukoita listassa ja sen taulukon ensimmäisessä alkiossa on aina se, että kuinka monta tulee kyytiin ja jälkimmäisessä alkiossa, että kuinka monta hyppää pois. Eli tarvitaan tähän joku tapa käydä tuommoinen rakenne läpi. Ja mä palaitan nyt tuon tonne noin ja mulla oli tässä hieman pohjaa siihen kirjoitettuna. On taas tuosta vähän copypasteja, kun tuli kirjoitettua sitä tuossa noin nyt toivottavasti oikein. Eli mulla on taas siinä tuommoinen pieni satunnaisesti pysäkkejä tekevä pikkuohjelma, niin mä copypasteen sen tuohon. Ei tosiaan nyt tarvi sitä sen kummemmin käydä läpi muuta kuin vaan todeta niin, että tämän avulla me saadaan tehtyä vähän semmoisia satunnaisia pysäkkejä, niin saadaan vähän ehkä mukavampi tästä ohjelmasta sitä kautta. Ihan hyvin voitte kuitenkin käyttää sitä tehtävässä annettua valmista aineistoa. Arvotaan myöskin se, että kuinka monta matkustajaa meillä bussissa valmiina on. Tässä nyt se on jokin luku väliltä 0-9. No sitten tulostetaan, että kuinka monta matkustajaa meillä on ja kaikki pysäkit. Ja mulla on tuossa tuommoinen pieni ohjelman pätkä, jolla mä tulostan ne kaikki pysäkit siihen. Mä voin tuosta näyttää, että miten tuo nyt tulostus tuossa sitten toimii. Eli ohjelman käyttöliittymä nyt näyttää ikään kuin täältä näin, että meillä on jonkun verran matkustajia ja sitten pysäkit on vaan tolleen vähän tyylisesti siinä vaan lueteltu noin. No joo, hyvä, mutta nyt sitten lähdetään sitä varsinaista työtä tekemään ja jälleen kerran otan tuosta valmista toteutuksesta nyt vähän lunttia. Eli tulostetaan, että kuinka monta matkustajaa meillä on lopussa ja sitten se varsinainen asia, eli matkustajafunktion kutsu, argumentteina matkustajien alkumäärä ja sitten nämä pysäkit, toisin sanoen tämä lista niistä pysäkeistä, joka mulla nyt on tuolla satunnaisesti luotuna tuolla ylempänä. Ja taas tuosta tuo kuva pois, niin näkyy paremmin. Laitan myöskin tuon koko ruudun tilaan, niin tulee vähän tuota työskentelytilaa tässä hieman enemmän. Ja laitetaan se itse asiassa tuohon ylös toi matkustajaniminen funktio. Ja nyt me tiedetään, mitä sinne menee sisään tälle funktiolle. Sinne menee yksi inttiluku, yksi lista ja paluarvona pitäisi saada sitten inttiluku, koska halutaan tietää, kuinka monta matkustajaa siellä bussissa lopussa on. Näin ollen intti on paluarvon tyyppi, matkustajia oli funktion nimi. Ne kaksi argumenttia otetaan parametri rivillä vastaan, matkustaja aluksi ja sitten se lista niistä inttitaulukoista. Annetaan sille nimeksi pysäkit. Ja sieltä pitäisi joku luku saada nyt sitten ulos. Ja mä teen nyt vaan sillä tavalla niin, että mä teen tähän yhden apumuuttujan matkustajia aluksi. Itse asiassa matkustajia, jonne mä sijoitan tuon matkustajia aluksi muuttujan sen hetkisen arvon, parametrin arvon. Ja tämä matkustajia sitten aikanaan tallennetaan tästä pihalle. Eli nyt meillä on tämä kehikko tässä olemassa. Parametrit, jonkunlainen minimaalinen toteutus. Tällä hetkellä se vaan palauttaa sen saman luvun kuin mitä parametrina saatiinkin. Mutta nyt mä ehkä kuitenkin heitän tähän muutaman asian tähän dokumentaatioon nytten. Kopioin tuolta valmista toteutuksesta. Eli ensinnäkin se, että on tärkeää huomata tässä toteutuksessa nyt se, että bussissa olevien matkustajien määrä ei saa missään vaiheessa mennä alle nollan. Tämä pitää sinne dokumentoida, tai ehkä tämän olisi voinut dokumentoida niin, että huomaa, että bussissa olevien matkustajien määrä ei mene alle nollan. Se on siis meidän toteutus, me toteutamme tämän sillä tavalla. Myöskään paluarvo ei ole, tulee aina olemaan vähintään nolla. Noin. Mutta sitten pari testiä, eli meillä on siellä pysäkit, ja jos me katsotaan tuosta ihan nopeasti, että miten tämä toimii, eli meillä on kolme matkustajaa alussa, no sitten kolme tulee sisään, kaksi lähtee ulos, eli meillä on siellä nyt 3+3 on 6, ja sitten 4, ollaan se pysäkki menty ohi, sitten 4 matkustajaa, 0 tulee sisään, 1 lähtee ulos, 5, laskinko mä väärin nyt, hetkinen. Ensimmäinen kertoo, kuinka monta tulee kyytin, toinen alkio, kuinka monta poistuu, no niin, taisin laskea väärin. Eli aluksi 3, sitten, 3+3 on 6, siitä pois 2 on 4, 4+0 on 4, ja 4:stä pois 1 on 3, noin, just näin. Ja sitten tulee 3 sisään, eli 6, ja 0 lähtee, ja viimeisellä pysäkillä kukaan ei lähde pois eikä nousi, jotenka 3 sieltä tulee. Ja vastaavasti sitten toi jälkimmäinen. Tässä nyt on semmoinen jekku, että meillä on 3 siellä aluksi, ketään ei tule sisään, mutta 6 lähtee pois, ja kuten olimme tuolla dokumentaatiossa todenneet, niin nollan alle emme voi mennä, jotenka tämän pysäkin jälkeen siellä pitäisi olla nollamatkustaja kyydessä. Siis tämmöinen tilannehan voi tulla vastaan, siis tämähän ei ole oikeasti mitenkään järjetön tilanne, vaan meillä voi olla se laserlukija siellä bussissa vähän jotenkin epäkunnossa tai jostain syystä joku vaikka lastenrattaa tai jonkun takia luetaan joku tilanne vähän väärin, niin on todellakin syytä ikään kuin resetoida siihen nollaan se tilanne sitten, että ei mennä miinuksen puolelle. No, eli tuossa tuon pysäkin jälkeen ollaan nollissa. Sen jälkeen tulee 6 sisään, eli 6, sitten 3 sisään 9, 2 pois 7, 7 sisään 14 ja 14 pois 3, niin saadaan 11. Eli tämä nyt sitten alleviivaa sitä ehtoa, että ei saa mennä alle nollan. No niin, nyt lähdetään sitä toteuttamaan ja siinä on meillä hyvä alku. Nyt lähdetään vaan käymään näitä pysäkkejä tässä läpi ja mä teen nyt tämän vaihtelun vuoksi for each silmukalla. For each klipaa tähän meidän tilanteeseen ihan hyvin sen takia, että ei meidän sinänsä tarvitse tietää, missä kohtaa me ollaan tätä listaa menossa. Me käydään kaikki listan alkiot läpi. No, ne listan alkiot ovat nyt kokonaislukutaulukoita, jotka sisältää tiedon niistä tulijoista ja menijöistä. Sen takia mä lisään tähän nyt tämä silmukka muuttui ja nimeksi tulijat ja menijät, ja tätä pysäkit listaahan tässä läpi käydään. Eli nyt meillä on siellä käpälässä aina kullakin silmukan runko-osan suoritus kerralla aina yksi tällainen taulukko. Ja nyt se taulukko sisältää siis tulijat, se on siinä ensimmäisessä alkiossa, ja sitten menijät on siinä jälkimmäisessä alkiossa. Otetaan ne tuohon apumuuttujiin nyt ihan selvyyden vuoksi. No nyt me sitten voidaan lisätä tähän matkustajia määrään niiden tulijoiden määrä, eikö niin? Eli nyt me plussataan ne, no tämähän on vähintään nolla, jotenka tässä ei vielä tarvitse tarkistaa yhtään mitään. No sitten kun tulee ne lähtijät, tai siis poisastujat, niin ne voitaisiin tehdä nyt niin, että me vaan vähennetään siitä ne menijät. Ja no ajetaan nyt testit, sehän nyt tulee menemään väärin, koska siellä emme mitään tarkistusta tee tuossa kohtaa siihen, että meneekö se matkustajien luku alle nollan. Ja se antaa nyt väärin sitä suksessia sieltä, kun mun pitää käydä tuolta aktivoimassa se testiprojekti, noin. Ja sitten laitetaan uudemman kerran, että run all tests from solution ja pending, ja sieltä tulee nyt sitten, että expected 11, but was 8, oli juuri se jälkimmäinen testi, jota tuossa pitkästi selitin. Eli tämä nyt sieltä feilaa. Ja tässä kohtaa meidän nyt täytyy sitten tehdä joku yksinkertainen ifi, että onko se matkustajia alle nolla, taikka sitten vaihtoehtoisesti käyttää tämmöistä matmax-funktiota, jossa tutkimme, että kumpi on suurempi luku, joko nolla taikka sitten matkustajat miinus menijät. Noi. Eli nyt jos matkustajia, noi. Eli kumpi näistä onkaan suurempi, mikäli tämä menee alle nollan, niin silloinhan nolla on suurempi ja se sijoitetaan muuttujan matkustajia arvoksi. Sen sijaan mikäli tämä luku nyt tässä sattuu olemaan suurempi, oli se sitten 1, 2 tai 1000, niin se luku sijoitetaan matkustajia muuttujan arvoksi. Tämä on aika näppärä funktio, se ottaa kahdesta luvusta suuremman ja sitten tässä nyt sijoitamme sen matkustajia muuttujan arvolle. Ja se sieltä palautellaan ja nyt voidaan sitten ajaa ne testit sieltä taas. Noin. Ja nyt saatiin vihreitä. Hyvä. Eli kohtuu pieni funktio sinänsä tuokin nyt oli siinä. Toki tämä tietorakenne tässä voi äkkiseltään tuntua vähän pelottavan näköiseltä, mutta loppujen lopuksi hirveän yksinkertainen. Se vaan sisältää useita tällaisia lukupareja. Jees. Hyvä. Ei siitäkään näitä kysymyksiä nyt heräilevän, joten siirrytään tehtävä numero 6, eli siihen poista-funktion. Anteeksi, täällä oli vielä vitonen. Joo. Eli kerro omin sanoin ja esimerkkein, mitä tapahtuu funktiokutsun yhteydessä. Käsittelee funktiota, jossa on kaksi parametria, milloin mikäkin funktio bla bla bla, mikä ero bla bla bla. No niin, otetaan tähän nyt semmoinen ikään kuin jonkunlainen malliselitys. Minäpä kaivan sen tuosta. Mä olin näköjään unohtanut sen tuolta ottaa esille. Pieni hetki. Tuolta. Tehtävä 5. No niin, jees. Hyvä, eli olkoon meillä vaikka tuommoinen ohjelmakoodi. Meillä on siellä yksi muuttuja ja sitten, tai kaksi muuttujaa ja yksi funktiokutsu. Funktion nimi ja nämä muutkin asiat tässä nyt on ihan niin kuin hihasta vetästy vaan, mutta sinänsä nyt täysin validia koodia. Sitten meillä on funktion esittelyrivi. Ja idea on nyt se, että tässä aliohjelmakutsussa ohjelman suoritus siirtyy aliohjelman siirräkirjaimet sisälle. Kuitenkin ennen siirtymistä lasketaan kunkin argumenttina olevan lausekkeen arvot loppuun saakka. Tässähän meillä nyt on useampi tavallaan laskettava asia. Jos katsomme vielä tätä funktion kutsua, meillä on siellä argumenttina jono, vokaalit ja 1 plus 2. No ensinnäkin se jono on tämmöinen uusi olio, joka siinä tehdään. Vokaalit on merkkijono, mutta sitten 1 plus 2 on laskulauseke. Ja tämä 1 plus 2 ei tällaisena tietenkään sinne funktiokutsulle argumenttina mene, vaan se lasketaan auki, saadaan sitten tietysti se luku 3, ja se luku 3 kopioidaan sinne parametrin muuttujan arvoksi. Osa lausekkeista voi olla valmiita sellaisena, kuten esimerkiksi sanoin, vokaalit lausekkeen 1 plus 2 arvo lasketaan. Lausekkeet voisivat olla monimutkaisempiakin. Se voisi esimerkiksi sisältää jopa toisia aliohjelmakutsuja. Eli tämmöinen lauseke voi tarkoittaa joko yksinkertaista asiaa, jota yhtä lukua, yhtä merkkijonoa, taikka se voi tarkoittaa hyvin monimutkaista asiaa, funktiokutsua, mitä tahansa. Kutsua varten lausekkeiden arvot sijoitetaan aliohjelman vastinmuuttujiin bla bla bla. Siellä on sitten ne, että miten se muuttujiin sijoittaminen käytännössä tapahtuu. Tärkeä huomio. On huomattava, että aliomuuttujen tapauksessa esimerkissä tyypit string builder ja string sijoitetaan viite siihen olioon, johon pääohjelmankin vastaava viite, esimerkiksi vokaalit, osoittaa. Ei siis luoda uutta oliota. Eli tämä on aika tärkeä huomata. Tätä on nyt monta kertaa jankuttanut tässä kurssin aikana, että jos olioviite viedään argumenttina, niin se funktio käsittelee sen olioviitteen päässä olemaa oliosisältöä. Ja se sisältö saattaa muuttua siinä suorituksen aikana ja sitä kautta vaikutus näkyä myöskin siellä pääohjelmassa ja sitä kautta aiheuttaa sivuvaikutuksen. Näin, ja sitten siinä on vähän pitemmästi selitetty vielä sitä asiaa. Tämä on tietysti hirveän pitkä selitys, mä laitan tämän sinne malliratkaisuihin. Näin pitkästi ei toki tarvitse esseitä kirjoitella, mikäli siinä teentissä tämmöinen esse tai tämmöinen sanallinen kysymys olisi. Tyypillisesti ne ovat muutaman rivin vastauksia, mutta tässä nyt on haluttu ikään kuin perustella monin tavoin ja monipuolisesti sitä asiaa, mutta lupaan teille nyt tässä ja nyt niin, että näin pitkää vastausta ei tarvitse sinne tenttiin kirjoittaa siinäkään tilanteessa, että sanallinen vastaus siinä pyydettäisiin semmoinen muutama rivin, maks 10 riviä, sitten tulisi kyllä riittävän, mutta siitä on kyllä tentissä sitten selkeät ohjeet, tuossa nyt ehkä kovin selkeästi sitä ei ollut tuossa tehtävässä just sanottu. Joo, mutta mennään eteenpäin ja tässä nyt sitten vielä viimeinen koodaustehtävä tälle päivälle, eli kirjoita aliohjelma poista, jolle seuraavat aliohjelman testitapaukset toimisivat, ja tässä nyt piti miettiä näitä tyyppejä itse. Kun me katsotaan tässä nyt ideaa tästä dokumentaation tai tämän annettujen testien perusteella, me havaitaan niin, että tästä jonomuuttujasta pitäisi jotakin poistaa. Eli meillä on siellä jono, jossa on jokin teksti, ja sitten sieltä jonosta pitäisi tämän funktion suorituksen jälkeen olla poistunut tuossa tapauksessa välilyöntejä, tässä tapauksessa u-kirjaimia ja niin edelleen. Eli tässä on vähän sama idea kuin mitä me siinä kertausluennolla tehtiin, luennolla 18, mutta paluuarvo on tässä sitten erilainen, sieltä tulee vaan tuo luku. Ja lähdetään nyt sitä sinne toteuttelemaan. Tuossa meillä se on valmis funktiopohja. Ja otetaan siihen vähän koodia tuosta copypastena, eli meillä on siellä joku aineisto. Ja nyt kun me tuossa tehtävässä oltiin annettu se speksi niin, että sen jonon täytyy muuttua siellä, niin tämä jonon muuttujan täytyy silloin olla tämmöinen muuttuva merkkijono, käytännössä siis string builder oli. No me halusimme sieltä kokonaisluvun paluarvona, joten tämän poista funktion täytyy toimia niin, että se palauttaa kokonaisluvun, joka me voidaan sijoittaa sitten int-muuttujalle. Eli tässä meillä nyt on valmis aliohjelmakutsu ja siitä lähdetään sitten funktiota toteuttelemaan ja public staticilla liikkeelle. Funktion nimi on poistaa ja siinä meni nyt kaksi asiaa, se string builder, joka on nyt se aineistomme. Annetaan sille nyt nimeksi jono, ja sitten tämä jälkimmäinen argumentti edustaa sitä poistettavaa merkkiä, tai sitä merkkiä, jonka kaikki ilmentymät me haluamme tästä merkkijonosta poistaa. Hyvä. Nyt tässä on niin kuin, jos lähdetään nyt tuosta vaikka esimerkinomaisesti miettimään, että me haluttaisiin T-kirjaimet poistaa tuosta Antti-Jussi-jonosta, niin mehän lähdetään tästä alusta tietysti liikkeelle. Meillä on siinä nyt tällä hetkellä 11 merkkiä. Ja kun me lähdetään tätä merkki kerrallaan tutkimaan, tätä merkkijonoa me ensimmäisen kerran se T löydetään tuosta kohtaa paikasta 2. No oletetaan niin, että se nyt poistetaan siitä näin, ja sen jälkeen kun me poistetaan se, niin me havaitaan, että koko tämä loppumerkkijono siirtyy yhden pykälän verran vasemmalle päin, ja niinpä tässä kakkospaikassa, missä äsken oli T, niin on toki nyt edelleen T, meidän pitää jatkaa siitä samasta paikasta, koska siinä paikassa voi olla edelleen semmoinen uusi poistettava merkki, ja näin toimitaan. Eli pysytään kakkospaikassa, poistetaan edelleen se T, jatketaan kakkospaikasta edelleen, ja nyt meidän merkki onkin sitten semmoinen niin, että se ei enää täsmää tuohon poistettavaan, ja voidaan jatkaa eteenpäin. Eli tämän algoritmin idea olisi niin, että käy merkki kerrallaan läpi, kun löytyy poistettava merkki, poista se, jatka, tai jos löytyy poistettava merkki, poista se ja jatka samasta paikasta. Jos ei löydy poistettavaa merkkiä, siirry seuraavaan indeksiin. Näin. Eli tämä olisi nyt se näin, voisiko sanoa pseudokoodilla tai ihan niin kuin suusanallisesti kerrottuna se algoritmi. Ja tämmöisiä tietysti suosittelen harjoittelemaan, kirjoittamaan. Tämä ei tietenkään vielä niin kuin toimivaa koodia tällaisenaan tietenkään, mutta auttaa huomattavasti pohtimaan sitä, että mitäs pitäisi oikeastaan koodata. No lähdetään nyt kuitenkin tuota tekemään tuohon ja sieltä, no joo, okei, tästä mulla puuttuisi nyt vielä se, tästä mun sanallisesta algoritmista se, että meidän piti kerätä lukuarvoa siitä, että kuinka monta me ollaan poistettu. Eli meillä tarvii olla poistettujen merkkien lukumäärä käpälässä myöskin, ja sehän on se asia, mikä tästä loppujen lopuksi itse asiassa sitten tullaan funktiosta ulos pullauttamaan. Silmukassa käydään koko jono läpi. Meillä on nyt tuossa i-muuttuja, joka meillä toimii hienosti niin sanotusti tässä toistoehdossa hyvinkin. Ja algoritmin mukaisesti, jos me löydetään siitä jonosta täsmälleen semmoinen poistettava merkki, eli jos jono i on täsmälleen poistettava, niin silloin poistetaan siitä jonosta. Meillä on se remove-metodi siellä string builder oliolla olemassa, joka voi yhden merkin poistaa sanomalla remove paikkaindeksi ja sitten, että kuinka monta merkkiä poistetaan. Näiden dokumentaatioiden lukemista kannattaa harjoitella. Tuosta kun meen funktion nimeen päälle ja painan F1, niin tietokone vie mut tuonne nettiselaimeen ja juurikin sen metodin kohdalle, sen metodin dokumentaation kohdalle, josta on kysymys. Toisaalta jos et tiedä, että miten, mitä metodeja string builderillä on, niin sitäkin varten on hyvä käydä täällä Microsoftin sivuilla katsomassa tuosta string builder kohdasta, että mitä siellä on, ja mä en näköjään osaa tätä käyttää, mutta jotenkin ne saa sieltä auki string builder tuosta, onko se nyt sitten tuosta ensimmäistä, joo, eli täältä saa auki tämän string builder luokan koko dokumentaation ja myöskin kaikki ne metodit ja toisaalta myöskin ominaisuudet, eli propertit, jota semmoisella string builder oliolla on. Niin täältä voi sitten niitä kahtoa. String builderillä niitä nyt ei kovin montaa ole. Sieltä se remove-metodi löytyy ja sitähän nyt tuossa tarvittiin. Ja siellä joskus on hyviä esimerkkejä, yleensä ei. Nämä Microsoftin esimerkit on välillä tosi outoja, hankala lukuisia, mutta joskus niistä on apua. Joo, mutta okei. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa niin, että ollaan onnistuttu se merkki poistamaan. Mutta jos ei löydy poistettavaa merkkiä, siirry seuraavaan indeksiin. Ja niinpä else-lohkoon laitamisen i++ tarkoittaa tässä meidän tilanteessa nyt sitä seuraavaan indeksiin siirtymistä. Ja nyt meidän funktio on siinä. Me voidaan laittaa tämä käyntiin ja toivoa tietysti, että homma toimii oikeasti. Jos oltaisiin tehty tämä asia, niin oltaisiin kirjoitettu tuohon nuo testit valmiiksi. Mä nyt ajan voittamiseksi vaan ne copypasteen tuohon ja generoin ne tuolta ja sitten käväistään tuolla projektihallinnan puolella noin ja sitten saadaan ajettua kaikki testit ja toivotaan kädet ristissä, että sieltä okei, tuli faili ja katsotaan, mitä me tehtiin väärin. Rivi 24, expected 2, vuosi 0. Katsotaan, mitä siellä menneepi väärin, eli expected kaksi. No niin, hyvä, että tuli tämäkin. Eli poiston yhteydessä pitäisi tietenkin kasvattaa poistettujen lukumäärää, ja näin se vaan paremmissakin piirissä käy, että ilman testejä, niin eihän tästä mitään tästä elämästä tule. Ajatanpas uudestaan testit. Ehkä tämä nyt on ihan hyvä esimerkki niin, että nopeasti kun näitä hommia tekee, niin ne vaan niin kerta kaikkiaan jotkut yksityiskohdat meinaa unohtua, ja sen takia se testien kirjoittaminen on semmoinen hyvä selkäranka siellä taustalla. No, mä otan tähän nyt vielä esimerkin vuoksi sen saman, jos voi sanoa, käyttöliittymän tai ne testitapaukset, jotka siinä tehtävän annossakin oli. Eli tulostetaan aluksi se alkuperäinen merkkiono ja sen jälkeen poistetaan K-kirjaimia, A, L, S, X ja niin edelleen. Ja saadaan sitten tänne ohjelman ajon puolelle sitten esimerkkejä myöskin tämän funktion käyttämisestä ja toiminnasta. Toki tässä nyt ei näköjään tulostella siitä, että kuinka monta kirjainta sieltä nyt sitten poistettiin. Ehkä senkin voisi tuohon vielä malliratkaisuun lisätä. Mutta näyttäisi nyt toimivan ainakin tälleen silmällä katsottuna hyvin. Ja tietysti nämä testit meille osaltaan myöskin varmentaa sitä, että ollaan tehty oikeita asioita. Ja siellä itse asiassa oli näköjään vielä toi tehtävä 7. Olin sen ihan melkein jopa unohtanut tuon, eli vastaa muutamien rivien selostuksella, että miten ohjelma käännetään ja ajetaan. Ja otetaanpas tähänkin nyt sitten taas toi malli esille, niin tulee höpöteltyä silleen suurin piirtein oikein tämä asia. Noin. Eli C-Sharp-ohjelma, tätähän me ei komentorivilta olla juurikaan tehty. Me tehtiin siellä aivan kurssin alkuosassa komentoriviltä kääntämistä, mutta ennen vanhan se tehtiin ihan tämmöisellä C-Sharp Compiler -käänteellä. Nykyään käytetään sitä .NET-ohjelmaa, jonka taustalla on tämä C-Sharp Compiler. Tämä on tavallaan pikkuisen harmillista se, että nykyään nämä asiat menee koko ajan abstraktimmaksi ja abstraktimmaksi, kun se tuppaa vähän piilottumaan se tavallaan se pohjalla oleva perusasia. Mutta periaatteessa tällä tavalla se ohjelma siellä kääntyilee käyttämällä kääntäjää ja sitten antamalla sinne argumentiksi sen käännettävän ohjelmakoodin, sen lähdekoodin. Mikäli ohjelma tarvitsee jotain kirjastoa avukseen, niin ne annetaan sitten referenssinä, eli tämmöisenä linkkinä sitten siihen kirjastoon tai johonkin muuhun ohjelmaan, jota siinä meidän Lumiukko-ohjelmassa nyt sitten tarvittaisiin. Niin kuin sanottu, niin nykyään projektin kääntäminen vaatii .NET-komennoja. Tämä ei sellaisena ihan nykypäivänä enää ole relevanttia. No sitten oli noiden laskutoimitusten laskemista 10-järjestelmän lukuina. Siinä oletuksena on, että käsitellään, tai asetamme oletuksen, että käsittelemme vain positiivisia kokonaislukuja. Ja siinä nyt sitten havaitaan niin, että meillä on noita ykkösiä semmoisissa paikoissa, että noita kakkosen potenssia saadaan laskettua yhteen ja saadaan sieltä sitten lukuja. Näitä käsin laskemalla, ja kannattaa käsin laskea muutamia kertoja, että tulee se tuntuma siihen, että miten nämä kaksi potenssit toimivat. Näitähän ei tietenkään ihan arkipäivän koodauksessa sillä tavalla näitä kaksi potensseja tarvi. Ne ovat kuitenkin siellä tietokoneen kaiken toiminnan taustalla ja sikäli erittäin hyvä tietää. No sitten siinä oli C-kohta, vai oliko? Joo, eli C-kohdassa oli oletus siitä niin, että 8-bittisille kokonaisluvulle on tämmöinen kaksikomplementtiesitys, eli tämmöinen moderni tapa ilmaista negatiiviset kokonaisluvut tuolla tietokoneen järjestelmässä, ja sitä kautta sitten saadaan niin, että -5:lle 2 komplementti olisi tuossa noin tuommoinen, eli 4-1 sitten 1011. Tämä sama tai samankaltainen esimerkki on siellä luentomanisteessa esitetty myöskin. Binäärisen desimaaliluvun mä tässä nyt ohitan. Binäärisiä desimaalilukulaskuja ei tule tenttiin, eli tuo nyt sitten voidaan hyvillä mielin siinä mielessä unohtaa, mutta asia ei ole missään mielessä niin kuin sen kummempi kuin tuommoinen kokonaisluvun laskeminenkaan, tämä desimaaliosan laskeminen, vaan sitten muodostetaan hieman eri tavalla kuin samalla tavalla, mutta eksponenttiosa sitten kasvaa tuonne negatiiviseen suuntaan. No niin, sitten listan ja taulukon välisten erojen pohdintaa. lista on dynaaminen, eli koko muuttuu automaattisesti, ja sitä kautta kokoa ei tarvitse tietää etukäteen. Tämä on sanotaanko varsin monissa ohjelmointikielissä nykyään se de facto, että se lista tai tämmöinen taulukko kautta listarakenne on dynaaminen. Mutta C-Sharpissa se perustaulukko, jota me on nyt tässä paljon käytetty, on pituudeltaan muuttumaton ja se asettaa niin kuin tiettyjä hyötyjä. Siitä on tiettyjä semmoisia nopeusetuja, mikäli tekee ohjelmaa, missä se nopeus on ratkaisevassa asiassa ja ratkaisevassa roolissa. Mutta on niin kuin hyvä tietää niin, että monissa muissa ohjelmointikielissä se, kun puhutaan listasta tai niin kuin taulukosta tai englanniksi array, niin se itse asiassa taustalla oleva toteutus onkin tällainen samankaltainen kuin mitä C-Sharpissa on lista. Tämä vaan nyt tämmöisenä sivuhuomiona. Molempia voidaan indeksoida läpi, eli lista 0, lista 1 ja niin edelleen on sama asia kuin taulukko 0, taulukko 1. Molempia voidaan käydä läpi for each silmukassa. Hyvä, sitten F-kohta oli siellä, että hetkinen, joo, eli mikä ero on string ja string builder luokilla, tämä on aika selvä asia, eli siellä string on muuttumaton olio, jonka olioarvoa ei voi tosiaan muuttaa string builder oliolla. Sitä sisältöä voidaan muuttaa olion luomisen jälkeen, ja siinä on sitten vähän selitystä siitä, että miksi tällä string oliolla nyt on tämmöinen ominaisuus, että sitä ei voi muuttaa. Joo, no sitten mennään eteenpäin. Siinä oli kysymyksiä jakolaskusta. 34 jaettuna 7 on 4, koska molemmat operandit, eli nämä käsiteltävät lukuarvot, ovat tässä kokonaislukutyyppisiä, ja sen takia tämä jakolaskuoperaattori palauttaa sitten kokonaisluvun tuollaisesta operaatiosta. No sitten 34 modulo 7 palauttaa 6, koska 34 jaettuna 7 on 4, ja sitten jää 6 yli, eli se 6 on se, mitä yli jää. Sitten on roskien käsittelystä yksi pikku kysymys vielä, eli kun olion ei enää osoita yhtään viitettä, eli olion ei päästä mitään kautta enää käsiksi, niin se muuttuu roskaksi ja tällöin kielen automaattinen roskien keruu aikanaan mahdollisesti vapauttaa sen olivien muistilla muiden olion käyttöön. Eli jos me tehdään vaikkapa siellä konsoli-applicationissa tai jypeli-sovelluksessa tämmöinen string builder olio, johon me sanotaan joku merkki, jono vaikkapa kissa, selkeä meillä on jotakin muuta koodia, ja sitten sanotaan uusi sijoitus tähän string builder oliolle siten, että asetetaan siihen uusi olio, niin tämä vanha olio, jossa olisi kissa tai mitä ikinä onkaan, niin se muuttuu roskaksi, ja tämä varaa sieltä kekomuistin puolelta täysin uuden lokeron, ja siihen vanhaan lokeron ei pääse enää mitään kautta käsiksi, eli kun tämä ohjelmakoodin rivi on suoritettu, niin siihen kissa sisältöiseen olioon ei kerta kaikkiaan enää pääse mitenkään käsiksi, ja se tarkoittaa sitä, että sen voi ikään kuin ohjelmointikieli turvallisesti muuttaa tämmöiseksi roskaksi, ja sitä kautta sitten tämä ohjelmointikielen muistin hallinta voi toimia automaattisesti, ja sitten vapauttaa tarvittaessa muiden ohjelmien käyttöön sitä kallisarvoista keskusmuistia, jota toki monien tietokoneissa on 8, 16 tai 32 gigaa, mutta kuten tuossa jollakin luennolla taisin mainita, niin jos meidän algoritmi on huonosti laadittu, niin kyllä se 8, 16 tai 32 gigaakin saadaan kulutettua niin hullulta kuin se kuulostaakin. No, mutta siinä nyt oli vihoviimeinen noista monivalintatehtävistä ja noista muista tulee sitten malliratkaisut ja pienet videoklipit sinne malliratkaisuuden joukkoon. Ei muuta kuin kiitoksia jälleen kerran mukana olossa. Tämä oli tosiaan viimeinen demokerta. Mainitsen tässä kohtaa noista ohjausajoista, eli nyt meillä ei niin sanottuja yleisohjauksia enää tule olemaan, eli nämä Agora-ohjaukset ja etäohjaukset loppuu tähän, mutta meille tulee tilalle sitten nämä varattavat aikaslotit ja opiskelija voi itsenäisesti varata ohjaajalta ajan. Se tulee näkymään täällä kurssin kotisivuilla ja sieltä sitten tuntiopettajien kohdalta. Mä laitan tämän linkin vielä tuonne kurssin kotisivuille ja postituslistalle myöskin. Mutta täältä yleistä kohdasta löytyy tämä tuntiopettajien lista. Niin täältä tuntiopettajien listasta löytyy sitten ajanvaraus, lomakkeet Eli Konsta nyt ehkä ensisijaisesti on se henkilö, keneltä varaatte aikoja, mutta muutkin, mikäli aikoja siellä kalenterissa on käytettävissä, niin voitte varata. Mutta tuosta voitte varata itsellenne puolen tunnin slotin ja näyttää harkkatyön, mikäli se vielä näyttämättä on, taikka jotakin muuta ohjausta. Sitten jos tarvitte, niin voitte siihen ajan varata. Täällä nyt sitten vaan pyritään niin kuin varmistamaan se, että kaikille avuntarvitsijoille se aika riittää ja sen takia nyt tämä järjestely tähän aivan kurssin loppuun. Noita Konsta on niin kuin hommissa ainakin huhtikuun loppuun asti, katsotaan olisiko jopa vähän pidemmästikin, mutta että ainakin sinne asti voi noita aikoja varata. Mikäli oot avoimen yliopiston taikka erillisoikeudella opiskeleva, niin sitten Juho Enäkoskihan on se, joka hoitelee niitä, että Juholta sitten ensisijaisesti varaatte, jos olette avoimen yliopiston opiskelijoita. Mutta tämmöinen järjestely nyt tähän loppuu vielä. Mutta vielä kerran ei muuta kuin mukavaa huhtikuun jatkoa ja mukavaa kevättä ja onnea tenttiin ja tapaamisiin. Moi moi!